Akkam galatoma chakasuraf kun audio solan public media ramifan anifatiada so city case the treatment center kanjiratan bakata emergency di gujru turabu an lakho covid 19 murti kana case bakabutta kana case khagabu heman agency je kana jal qabratti je kana bakata sera qarqarta murani jiru turabuan bakka sani akka odu guyya rarati metti covid 19 kawal kafati hojjetun ni hafu fi namni harawa seenun kan guutu ahir ati akka miidhu danda'u himanii jiran leslan hayliin akka jedhetti vaayirasiin kun qacarii dirijjitii irratti rakkina guddaa akka fidee fi warra harawa seenullee baay'ee xiqqaate himan emergency shelter kan baname bara 1970 irratti bakka teessoo 39 duwwaa tokko Green Avenue'tti ture 2020 keessatti ijoollee 1080 bakka kana jiraataa ture gaazexaan soosidii akka gabaasetti dura bu'aan boordii center akka jedhetti boordii waliin qabu bakka barbaachisu adda baasuu fi ejensii fedhii kanaan haala danda'e guutuu irratti deebi'anii akkamitti akka jalqabuu qaban biyyoota olaanaatti kan waliin hojjetan himan gaazexoonni suusirii akka gabaasetti dura bu'aan sarnan seentar boordii walitti qaban bakka barbaachisaa adda baasuu fi qabuu danda'u deebi'anii akka hojjechuu qaban himan government Iowa kemraandun oduu gabaasa torbaan kana irratti akka himtetti sababa covid-19 jiraattonni soosidii baa'een kan miidhaman beekamuudhaaf soqumsa godhuu jiran local churchii fi soosidii NAACP mana fayyaa suulan public wajjiin taa'uudhaan talaallii koronaavaayirasii kennuu jiran torbaan kana keessatti pirogiraamni gara gurraacha indoneeziyaa fi uummata bifa waliin kan godhamu ta'a daataan dipaartimentii fayyaa lookaal irratti akka mul'isutti lakkoofsi nama gurraachaa fi afrikaan ameerikaan komitii kan fudhate 1% akka ta'e mul'isa barnoonni waan kana maraafuu qulfiidha jedhan nuti kan barbaannu akka uummanni comfortable kan itti toluu ta'uu fi akkasumas akka jiruun isaanii karatti akka deebi'an feenaa jedhan AK Randoo pirezidaantii naannichaa kan NACCP'ti Yale yuunivarsiitii keessatti qorannoon godhame akka mul'isutti uummanni bifa COVID-19 akka guddisuu fi baay'isuu beeksisan uummanni gurraacha yuunaayitid isteetsii keessatti sababa COVID-19 kan du'an 3% qixxee akka ta'e himan kuni sababa uummata rakkinni guddaan akka irratti gahee fi akka rakkinni kana bakkaan of eegan irraayi. Rayford akka jedhetti kiliniki hunda keessatti talaanii koronaavaayirasii Johnson & Johnson vaaksiin baay'ee biyyatti guutuu keessatti akka hin kennamne himan kilinik MT Zion Baptist Churchitti guyyaa sanbata sa'aatii 1:00 PM irratti galmeessuun jalqaban yoo ta'u bilbila isaaniis 712-253-845 bilbiluufi mijeessuu kaahu olkatoro qabsifachuu ni dandeettu jedhanii himan galatoomaa.